20. maijs – pārbaudes darbs ķīmijā, 8 mācības stundas. 21. maijs – eksāmens matemātikā. 22. maijs – prezentācija fizikā, 8 mācības stundas. 23. maijs – pārbaudes darbs literatūrā, 7 mācības stundas. Tāds ir Rīgas Franču liceja 11. Klases skolnieces Elzas kalendārs maija priekšpēdējai nedēļai. Viņa ir viena no tiem vairākiem tūkstošiem 11. Klases skolēniem, kuri šogad kārtos obligātos centralizētos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā un svešu valodā. Kamēr 9. un 12. Klases absolventi jau maija pirmajā pusē godināti pēdējā zvanā un tagad laiku velta tikai eksāmeniem un konsultācijām pirms tiem, 11. Klases skolēniem turpinās ierastais mācību process, ir jākārto noslēguma pārbaudes darbi citos mācību priekšmetos. Optimālā līmeņa eksāmenus 11 klasnieki kārto tāpēc, ka pabeiguši matemātikas un valodu apgubi optimālajā līmenī, un 12. Klasē šos priekšmetus vairs nemācīsies vai apgūs augstākā līmenī. Par savu slodzi 11. Klases beigās Elza saka.
Ir ļoti grūti, tāpēc, ka mums turpina uzdot skolotāji no citiem priekšmetiem, kuros nav jāliek eksāmeni. Mums ir jāturpina darīt citi darbi, un tas ļoti paņem laiku, jo tie ir tā kā noslēguma darbi, kas nozīmē, ka viņiem noteikti ir jāgatavojas un jāpatērē savas laiks, līdz ar to es nevaru gatavoties eksāmeniem. Tik ļoti ar pilnu sirdi mēsties iekšā eksāmenos.
Līdzīgi, kad eksāmeni jākārto bez maz vai pa vidu citām mācības stundām, ir arī citviet, liecina Latvijas Radio sarunas ar skolēniem. Augusts Putniņš no Rīgas valsts 3. Gimnāzijas kaut tāpat kārtos visus 3 optimālā līmeņa eksāmenus un joprojām apmeklē stundas, nav stresā. Iespējams tāpēc, ka kaut stundu saraksts nav mainījies. Pārbaudes darbus šajā skolā eksāmenu laikā kārto tikai tie, kur kādu iemeslu dēļ tos nav nokārtojuši laicīgi.
Tagad es nevaru teikt, ka es pārāk iesprindzis. Principā lielākā daļa pārbaudes darbi ir uzrakstīti, ir vēl tikai daži palikuši. Un, nu, brīvajā laikā var mācīties eksāmeniem. Es neteiktu, ka es esmu ļoti traki noslogots tagad. Un, jā, es teiktu, tas esmu tīrgados un nav nekāds uztraukums.
Tomēr ir skolas, kuras mācību plānu izveidojušas tā, ka mācību priekšmetu apguve optimālā līmenī turpinās arī 12. Klasē. Tādā gadījumā 11. Klasē šo skolu skolēni neliek eksāmenus. Tādi pieeji ir piemēram Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzijā. Estere Bārzdiņa, kura mācās Rīgas valsts 2. Gimnāzijas 11. Klasē, arī eksāmenus šogad vēl nekārtos, jo dažas optimālo līmeņu tēmas palikušas neapgūtas. Viņa stāsta, ja kāds vēlas kādu no eksāmeniem likt 11. Klasē, skola to ļauj, tikmēr sarunas ar citu skolu 11. Klašu skolēniem atklāja, ka daudz vietu nav nekādu diskusiju par eksāmenu kārtošanas laiku. Optimālā līmeņa apgūva pabeigta, lūdzu uz eksāmenu. Eksāmenu organizētājs, Valsts izglītības attīstības aģentūras vispārējās izglītības valsts pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle uzskata, ka skolām jāspēj 11. Klašu skolēniem nodrošināt sabalansētu mācības lodzi un ieraksta sākumā minētais skolnieces nedēļas plāns nebūtu pieļaujams.
Tad būtībā skolas, ja, kuras izvēlējušies, ir, ja, ka šis eksāmens notiek tagad, jo 11. Beigās nekārto. Tad noteikti arī jādomā par skolas plānošanu, skolēnu darba plānošanu. Kad kas notiek, ja, un, protams, nebūtu prātīgi, ja, ka šiem skolēniem, kas kārtu eksāmenu, tie pašā dienā vai iepriekšā dienā būtu arī kāds valsts pārbaudības no skolas puses tiek piedāvās.
Darbs jāorganizē tā, lai mācību process netraucē eksāmeniem un otrādi. Skolotājiem arī ikdienā vajadzētu sadarboties, lai novērstu pārslodzi.
Skola ir komanda, un mēs savā starpā sastrādājamies. Es, latviešu valodas skolotājs, jūs ķīmijas skolotājs, ja, mēs zinām, ko mēs darām. Mums ir viens bērns, ja, un tā ir tā skolas komandas sadarbība, izplāno darba kārtību, jo būtībā, ja šo pēdējo gada darbu, nu nevajag asāt uz pēdējo nedēļu.
Ja sadarbības nav, Špūli iesaka skolēniem un viņu vecākiem runāt par to ar skolas pārstāvjiem. Dobeles valsts gimnāzijas direktore Inese Didži Latvijas Radio gan teica, ja valdības noteikumi paredz, ka 11. Klasēm mācības turpinās līdz maija beigām, tas nozīmē, ka paralēli eksāmenu sesijai jāgūst vērtējumi citos mācību priekšmetos. Viņa sprāt, lai skolas brīvi varētu rīkoties citādi, nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos. Didži norāda uz vēl kādu dīvainību. Ja 11. Klasēm mācību gads beidzas maijā, kāpēc vēl jūnijā šo klašu skolēnu kārto eksāmenus?
Nu, manā vērtējumā tas varētu būt tomēr koriģējams, jo tā slodze ir liela gan bērniem, jauniešiem, gan arī skolotājiem. Jo, nu, ja, piemēram, mācību gads beidzas 31. maijā, bet optimālais līmenis angļu valodā eksāmenam ir jūnija sākumā 2. līdz 4. Tad kā būt pēc likuma viņi ir mācību gada laikā vai ārpus tā, vai ne? Jautājums atvērts.
Viņas prāt 11. klasē eksāmens var kārtot, bet tikai jūnijā. Šogad matemātikas eksāmens iesprucis maijā. Būtisks ir jautājums arī par sagatavošanos eksāmeniem. Pirms eksāmenu laikā 11. klasēm lielākoties stundu sarakstā izmaiņu nav. Kāda izšķils vidusskolas skolniece, kas piekarta situāciju ar gatavošanos eksāmeniem izstāstīt, ja netiek minēts viņas vārds, Latvijas Radio teica.
Bet es domāju tiešām, ka tuvāk eksāmeniem ir jāņem tie priekšmeti, kur ir tā kā eksāmeni, jo nav tā, ka visiem ir labi un uzrakstīs perfekti tos eksāmenus, tāpēc vajadzētu tā kā pamācīties un, nu, es nezinu, vai visi var tagad tiet un ņemt privātu skolotājus arī tiem eksāmeniem.
Ja jāmācās jauna tēma, piemēram, fizikā vai ķīmijā, ir grūti koncentrēties eksāmenam. Uz to Špūle atbild, kaut arī 11. klasēm mācību gads oficiāli beidzas 30. maijā, skolām nav liekts veidot šīm klasēm īpašus mācību plānus un, piemēram, visas mācību stundas veltīt tam, lai skolēni sagatavotos eksāmeniem. Latvijas Radio sarunas ar dažādu skolu 11. klašu skolēniem gan liecina, ka skolas šādu praksi nepiekopj. Turklāt Didžas iepriekš teiktais liek secināt, ka skolas nejūtas brīvas tā rīkoties. Par 11. klašu skolēnu iespējām pilnvērtīgi sagatavoties eksāmeniem, ģimnāzijas direktori saka.
Gatavošanās eksāmenam nu, nevar būt ļoti teiksim, mērtiecīgi organizēta, jo ir jau arī citas stundas. Nu, tad ir papildus darbs, papildus konsultācijas, papildus laikā. Nu, tas ir slodze gan lielāka gan skolotājiem, gan skolēniem.
Konsultāciju laiku skolotāji nevar ziedot pilnībā eksāmenu kārtotājiem, jo ir arī citu klašu skolēni, kam tāpat vajadzīgas konsultācijas. Pārbaudes darbus 11. klasēm eksāmenu laikā Dobeles valsts ģimnāzijā gan neliek rakstīt. Tāpat ir arī Īkšķilas vidusskolā, kur turklāt 11 klasnieki nekārto eksāmenu matemātikā, bet tikai valodās, kas jau ir jūnijā. Tomēr arī šīs skolas skolniece norāda uz grūtībām sagatavoties eksāmeniem.
Pat līdz eksāmeniem visas stundas, kā parasti, notiks un nav nekādu tā kā papildu stundu tajos nodarbību, nu, stundās, kur ir eksāmeni.
Turpinājumā meitene skaidro, ka, piemēram, latviešu valodas stundas pirms eksāmena pat izkrīt, jo skolotāja vada eksāmenus 9. klasēm. Savukārt uz konsultācijām visbiežāk nav iespējams tikt, tās rīkotas laikā, kad 11. klasēm vēl notiek mācību stundas. Arī augusta skolā konsultācijas, lai sagatavotos tieši eksāmeniem, 11. klasēm nav rīkotas. Toties, piemēram, matemātikas stundās mācās nevis jaunus tematus, bet atkārto iepriekš apgūto, lai labāk sagatavotos eksāmenam. Tiesa jaunietis mācās arī pats, mēģinot uztrenēt uzdevumu risināšanas ātrumu. Tikmēr Elzas skolā pirms eksāmenu fakultatīvās nodarbības ir agri no rīta pirms stundām. Meitene par spīti nogurumam cenšas tās apmeklēt, jo, piemēram, matemātikā vidusskolas gados apgūtas tik daudzas jaunas tēmas, ka ir ļoti svarīgi tās atkārtot. Toties Špūle liek saprast, ka konsultācijas pirms eksāmeniem nemaz nav tik svarīgas.
Mācības saturs ar konsultācijas, no ko jaunu iemācīties īsti nevar, jo tas ir diezgan plašs apjoms, ir, jā, jo arī eksāmeni tiek veidot tā, lai nebūtu nekas iepriekšējā dienā jāiemācās. Eksāmeni saturs man vairāk ir veidot tādām plašākām zināšanām izmantošanu.
Konsultācijas vairāk domātas, lai pārunātu eksāmenu norisi un skolotājs individuāli atbildētu uz kādiem specifiskiem skolēnu jautājumiem. Viņa prāt, 9. un 12. klašu skolēnus arī varētu neatbrīvot no stundām maijā. Tā esot tikai skola tradīcija, nevis normatīvo aktu prasība. Pērn kārtojot optimālā līmeņa eksāmenu matemātikā, izkrita ap 2000 vidusskolēnu. Cik no viņiem bija tieši 11. klašu skolēni, par to Valsts izglītības attīstības aģentūrai nesot datu, lai tos iegūtu esot jāveic īpaša analīze. Tāpat nav apkopoti dati par to, cik 11. klašu skolēni šogad pieteikušies kārtot optimālā līmeņa eksāmenus. Kopumā 11. klasēs šogad mācās vairāk nekā 12 000 skolēnu. Špūle teica, tie, kuriem neizdodas nokārtot optimālā līmeņa eksāmens 11. Klasē vai tehnikumu priekšpēdējā kursā, tos var kārtot atkārtot pēdējā mācību gadā. Aktuāls gan ir jautājums, kā uzlabot sekmes, ja, piemēram, matemātikas apgūvu pabeigt jau 11. Klasē un 12. Klasē to nemaz nemācās. Špūle atzīst, tas atkarīgs no skolas vai tā piedāvā kādas papildu nodarbības eksāmenu neveiksminiekiem. Paši 11. Klašu skolēni uzskata, ka saspringtās māja beigas var atstāt negatīvu iespaidu uz eksāmenu rezultātiem. Mani saruna biedri ir pārliecināti, ka eksāmenus noliks, taču pieļauj, ka mierīgākā režīmā iegūt augstākus vērtējumus. Vienīgi augusts spriež, ka eksāmenu rezultāti varētu būt zemāki tieši tad, ja visus centralizētos pārbaudījumus kārtotu pēdējā mācību gadā.
Es domāju, ka labāk ir sadalīt pa gadiem. Jo, nu, tas man šeit nesanāk tik labi pēdējā gadā visu kārtot, tas iespējams var samazināt vērtējumu, jo vienkārši vairāk jāizdara un varbūt nevar tik labi sagatavoties, tas man šogad vienu izrīt un nākamajā gadā otru.
Tikmēr ģimnāzijas direktori vērtē, ka valsts izglītības politikas veidotāji neanalizē savas kļūdas un nemācās no eksāmenu rezultātiem. Vienlaikus viņi cer, ka lielās lodze 11. Klases beigās būtiski eksāmena vērtējums uz leju nevilks.
Es gribētu cerēt, ka milzīgu tādu negatīvu iespaidu tas neatstā, jo ja jau viņi ir mācījušies, tad viņi ir gatavi, bet tā spriedze gan ir lielāka nekā tai vajadzētu būt. Un vai tas neatstā iespaidu uz veselību, nu par to es neesmu pārliecināta.
Bažas ir par to, ka nesabalansētās slodzes dēļ 11. Klašu skolēniem var būt traucēts miegs, viņi nepagūst atpūsties, un tas var atstāt negatīvu iespaidu uz jauniešu joprojām augošajiem organismiem. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.